Tatăl cu doi fii pierduți. Pentru mulți oameni, Evanghelia lui Luca este o carte închisă, pentru că nu o înțeleg. Cu toate acestea, nu se aplică cu excepția a două din pilde. Prima pildă este Luca 10, unde e vorba despre samariteanul milostiv, care este foarte cunoscută de asemenea și foarte des pomenită în toată literatura. Și de asemenea, pilda fiului risipitor. Și copiii știu aceste pilde și, cum spunea un comentator, pe tărâmul literaturii nu avem nimic mai bine scris ca aceste pilde. Luca 15 conține trei pilde strâns legate. Oaia pierdută, bănuțul sau drahma pierdută și fiul pierdut. Numai Luca scrie despre drahmă sau despre banul pierdut și fiul pierdut. În Matei 18 avem o paralelă prescurtată a pildei cu oaia pierdută. Cele trei pilde au o singură temă, și anume dragostea tatălui pentru cei pierduți. Este tema pe care se pune accentul pe tot parcursul capitolului 15. Păstorul caută oaia pierdută. Femeia caută cu atenție până când găsește drahma pierdută. Și inima tatălui se îndreaptă spre fiul său pierdut. Când îl vede, îl primește înapoi în inima lui și, bineînțeles, îl primește și în casă. Nu trebuie să căutăm prea mult pentru a găsi firul roșu a acestor trei pilde. Pentru că se vede dintr-o pildă în alta. El este acolo pentru ca tot să-l vadă și se află în versetele 7, în versetele 10, versetul 20 la 24 și în versetul 32. Și citesc doar ultimul verset, 32. Dar trebuia să ne veselim și să ne bucurăm pentru că acest frate al tău a fost mort și a înviat. El a pierdut și a fost găsit. De ce a spus Iisus aceste pilde în ordinea asta? Oaia pierdută, drahma și fiul pierdut. Sigur, nu putem spune cu siguranță, dar există sugestia că pierderea este una proporțională. De la mică, deci din, de exemplu, când vorbim despre oaia pierdută, dintr-o 100 a fost pierdută una, da? În al doua pildă, o monedă din 10 se pierde. Drahma e o a 10-a parte din asta. Și în a treia pildă, un fiu din 2, orice sau, dacă mergem la titlu, am spus că avea doi fii pierduți, paguba este totală, ca la mașini. Adică nu se mai poate recupera nimic. Dar dacă acest lucru are o semnificație, de asemenea nu este clar. Dar trebuie să admitem că pilda fiului risipitor, ea fiind cea mai lungă dintre cele trei, este cea mai emoționantă și formează punctul culminant al acestui capitol din Luca 15. Un tată avea doi fii. Din cei doi, fiul cel mic, și este și risipitor, este de departe cel mai simpatic, cel mai atrăgător și cel mai onest și mai deschis fiul al său. În schimb, fiul cel mare muncea. Nu ieșea din vorbele tatălui său, dar era neiertător, rece și îmbufnat sau mândru. Însă amândoi păreau pierduți în egală măsură. Risipitorul ajunge să păzească porcii și celălalt era pierdut în slujirea lui în casă sau pierdut în casă. Însă tatăl avea doi fii și trebuia să iubească și iubea. Și-a arătat asta că iubește așa cum sunt, pe amândoi. Contextul este important. Pilda, pe de altă parte, era adresată la două feluri de oameni. Pe de o parte, cărturarilor și fariseilor, dar și vameșilor și păcătoșilor. Vameșii și păcătoșii s-au putut identifica sau recunoaște în pilda fiului risipitor. Cărturarii și farisei s-au putut recunoaște în fratele mai mare a fiului risipitor, spre mândria și disprețul lor. Dar hai să începem cu fiul risipitor. Cu el începe, de fapt, pilda. Vreau să privim la cererea dinaintea plecării. Știți care e cererea dinaintea? Tată, dă-mi! Conform legii iudaice, întâiul născut primea de două ori mai mult decât tot ceilalți fii. Potrivit lui Deuteronom, capitolul 21, cu versetul 17. Iar un tată își putea împărți averea în timpul vieții dacă dorea. Era o practică ca fiul cel mic să-și ceară partea de avere și chiar să o vândă, dar cu siguranță nu era un lucru plăcut pentru tatăl său. Cele mai mari dificultăți ale unui tânăr, și aici vă rog să ascultați, încep atunci când este capabil să facă exact ceea ce vrea el. Îi auzi? Fac ce vreau. Vreau calea mea, my way. Cât de adevărat și trist este în același timp când îi auzi spunând așa. Când urmăm calea noastră, ne îndreptăm mereu către probleme, fără să ne dăm seama și fără să ne cunoaștem lucrul acesta. Ori de câte ori prețuim lucrurile mai mult decât oamenii, plăcerea mai mult decât datoria, sau o țară îndepărtată mai mult decât binecuvântările pe care le avem acasă, în casa tatălui, întotdeauna vom da de bucur, de mare bucur. Însă Iisus a mai avertizat odată pe doi frați care au venit la el și se certau pentru averea tatălui lor. Și unul zice, poruncește fratele meu să împartă averea cu mine. Și știți ce le-a spus Domnul Iisus? În Luca 12 cu 15. Luați seama și feriți-vă de orice lăcomie. Ba mai mult Domnul le-a spus, cine m-a pus împărțitor peste voi? De ce? Pentru că omul lacom nu poate fi niciodată mulțumit. Oricât de mult ar dobândi, inima lui este nemulțumită și va duce o viață dezamăgită și dezamăgitoare. Fiul risipitor a învățat cu greu că nu te poți bucura de lucrurile pe care banii le pot cumpăra dacă ignori lucrurile pe care banii nu le pot cumpăra. Repet. Fiul risipitor a învățat cu greu că nu te poți bucura de lucrurile pe care banii le pot cumpăra dacă ignori lucrurile pe care banii nu le pot cumpăra. Țara îndepărtată nu este neapărat un loc îndepărtat spre care călătorim. Nu este vorba neapărat de o distanță geografică. Pentru că țara îndepărtată există în inimile noastre. Fiul mai mic a visat să se bucure de libertatea sa departe de casă și departe de tatăl său și de fratele său mai mare. Cel mai mic s-a săturat să stea acasă. Așa cum s-a întâmplat atunci cu unii tineri, situația este mult mai disperată astăzi. Acest tânăr și-a dorit să fie liberat de restricțiile din casa tatălui său, din casa părintească. Era convins că fiind singur, departe de ochii părinților săi, deși mama nu este menționată niciodată în această pildă, va putea face tot ce vrea. Iar această libertate, în ghilimele, îl va face fericit. Dacă oaia s-a pierdut pentru că este un animal cu inteligență slabă, să nu zicem prost, un animal prost, dar așa este, și acesta e riscul pentru că ea nu poate să trăiască decât pe lângă casa omului, cineva care să grijească de el. Deci se pierde foarte ușor. Drahma poate fi pierdută sau banul poate fi pierdut din neglijență. Atunci fiul s-a pierdut pentru că așa a vrut el. Așa vreau eu. El a vrut să aibă propria lui cale, așa că a răzvrătit împotriva propriului său tată, fără să gândească că e afrânt, de fapt, inima. Nu-i păsa. Viața în țara îndepărtată. Acolo și-a risipit averea, trăind în mod extravagant, ca să nu vorbesc ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu, că și-a risipit averea cu femeile destrăbălate. Cât de nesăbuită este purtarea lui. Mai întâi a adunat tot ce avea, fără a lăsa nimic în urmă, în cazul în care planul lui nu ar fi mers și ar fi dorit să se întoarcă acasă. În schimb, a cheltuit bani în dreapta și în stânga, până când, în cel mai scurt timp, s-a trezit că nu mai avea nimic. Dar viața în țara îndepărtată nu era ceea ce el se aștepta. Resursele s-au epuizat rapid, prietenii l-au părăsit pentru că nu mai avea resurse, ba mai mult a venit o foamete, iar băiatul a fost nevoit să facă pentru un străin ceea ce nu ar fi făcut pentru tatăl său, să muncească. Banii au dispărut, foamea a tocmai început. Mai mult, acest nou dezastru a lovit nu numai locul în care se întâmpla să locuiască, ci întreaga țară în care s-a dus. El însuși nu mai avea nimic și nu se mai putea aștepta să primească ajutor de la cineva, pentru că era un străin și era singur. S-a dus la un om să muncească și acesta l-a trimis să păzească porcii pe câmpiile sale. Evreii aveau o zicală, de care sunt convins că și-au adus aminte, pentru că era un copil evreu. Să vină blestemul peste omul căruia îi pasă de porci. Așa vorba aveau evreii cu privire la porci. Și el tocmai acolo s-a dus să păzească. N-avea ce să facă. Nici acolo foamea lui nu s-a potolit. Ar fi dorit să mănânce roșcoave ca să se sature. Dar nimeni nu îi le dădea. Probabil o fi furat de mâncarea porcilor pentru a rămâne în viață. Dar textul nu ne spune lucrul acesta. La foame se mai adaugă încă ceva. Dorul de casă. Această scenă care subliniază eșecul fiului pierdut este modul Domnului nostru de a sublinia ceea ce face păcatul cu adevărat în viețile celor care resping voia Domnului. Păcatul promite libertate, dar aduce robie. Spunea Domnul Iisus în învățătura sa în Ioan 8:34. Adevărat, adevărat vă spun, le-a spus Iisus, că oricine trăiește în păcat este rob al păcatului. Libertatea promite succes, dar aduce eșec. Promite viață, dar plata păcatului este moartea. Roman 6:23. Băiatul a crezut că va găsi sau că se va găsi sau regăsi pe sine, dar în realitate s-a pierdut doar pe sine. Când Dumnezeu este lăsat în afara vieții noastre, bucuria noastră devine robie. Și robie cruntă. Deci cererea lui când a plecat de acasă a fost: Tată, dă-mi. Cererea lui de întoarcere acasă a fost: Tată, fă-mă. Și a venit în fire și a zis: Câți argați ai tatălui meu, au belșug de pâine, iar eu mor de foame aici. Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și voi zice: Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Și nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Fă-mă ca pe unul din argații tăi. Și a venit în fire înseamnă că s-a răzgândit. Și exact asta a făcut Fiul Risipitor acolo la porci. Ce slujbă pentru un băiat evreu. Și a venit în fire mai sugerat că până în acest moment nu fusese el însuși. Pentru că s-a pierdut în lumea aceasta plină de păcat. Există o nebunie în păcat care pare să paralizeze imaginea lui Dumnezeu din noi. Și să elibereze animalul din noi, din lăuntrul nostru. Bunătatea lui Dumnezeu, nu răutatea omului, este cea care ne conduce la pocăință. Nu vezi tu, Romani 2:14, nu vezi tu, omule, că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Dacă Fiul Risipitor s-ar fi gândit doar la el însuși, la foamea lui, la dorul lui de casă, la singurătatea lui, ar fi rămas disperat pentru totdeauna. Dar circumstanțele sale dureroase l-au ajutat să privească la tatăl său într-un mod nou, așa cum nu privise la el atunci când era în casa tatălui său. Și când a privit la imaginea tatălui său, din cu totul și cu totul altă perspectivă, acest lucru a sădit în el o nădejde vie. Dacă tatăl său era atât de bun cu robii săi, atunci el poate, are grijă de toți, le dă să mănânce, le dă să îmbrace și îi păstrează în sănătate. Poate că ar fi dispus să-și ierte și propriul său fiu, în ciuda a tot ceea ce el a făcut. Dacă s-ar fi oprit doar la disperarea lui, ar fi experimentat doar regrete și remușcare, fără pocăință, fără nădejde. 2 Corinteni 7:10. În adevăr, când întristarea este după voia lui Dumnezeu, aduce o pocăință care duce la mântuire și de care cineva nu se căiește niciodată. Pe când întristarea lumii aduce moarte, spune cuvântul lui Dumnezeu. Dar adevărata pocăință implică voința, precum și mintea și emoțiile noastre. Mă voi ridica. Sunt câteva vere, câteva acțiune aici. Mă voi duce și voi spune. Deciziile noastre pot fi nobile, dar dacă nu acționăm în conformitate cu ele, nu pot aduce un bine permanent. Dacă pocăința este cu adevărat lucrarea lui Dumnezeu, atunci păcătosul va asculta de Dumnezeu și își va pune credința mântuitoare în Domnul Iisus Hristos. Ce să fac ca să fiu mântuit? Domnul, și Pavel îi spune lui în Fapte 20, îi spune tenicerului, crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit. Aici Iisus a răspuns acuzațiilor cărturarilor și fariseilor. Căștatul nu numai că a alergat să-și întâmpine fiul, dar a onorat întoarcerea lui, pregătind un ospăț mare și învântind probabil tot satul să participe. Tatăl nu i-a permis niciodată fiul risipitor să-și termine mărturisirea. Tată, am păcătuit împotriva ta și împotriva cerului. Și nu mai sunt, primește-mă, vrednic. Și nu, și știți ce zice tată, slujilor porunțește, aduceți! Desigur, tatăl din pildă ne descrie atitudinea tatălui nostru ceresc față de păcătoșii care se pocăiesc. El este bogat în milă și har și în dragostea sa mare față de ei. Toate acestea sunt posibile datorită jertfei fiului său pe cruce. Dumnezeu iubește întreaga lume și nu toată lumea este mântuită. Suntem mântuiți prin Harul lui Dumnezeu, dar Harul este iubirea care a plătit un preț extrem de mare pentru mântuirea noastră. Viața Fiului Său. În Orient, bătrânii nu aleargă. Totuși, tatăl a alergat să-și întâlnească fiul. De ce? Un motiv evident a fost dragostea lui pentru fiul său pierdut și dorința de a arăta această dragoste. Dar mai există și o altă implicație. Acest fiul rătăcit adusese rușine familiei și satului și conform lui Deuteronom, capitolul 21, ar fi trebuit să fie ucis cu pietre. Știți că dacă el putea să stea în fața porții casei lui și sătenii îl recunoșteau, știți că erau îndreptățiți potrivit legii să ia pietre pentru că adusese rușine și călcase legea lui Dumnezeu și puteau să-l omoare cu pietre? Și tatăl s-a dus în întâmpinarea lui ca nu cumva cineva să ia piatra și să arunce el. Ci dimpotrivă, dacă e cazul, să-l protejeze de loviturile sătenilor. Și când îl vede, vedeți, tot ceea ce avem aici, o putem spune că ce imagine este aceasta? Imaginea cu Iisus pe cruce, care ne-a protejat pe noi, ne-a dat pe noi la o parte și a luat El locul nostru pe cruce. Tot ceea ce fiul cel mic sperase să găsească în țara îndepărtată, el a descoperit-o acasă. Haine, inel, prieten, ospăț, dragoste și garanție pentru viitor. Ce-a făcut diferența? În loc să mai spună tată, dă-mi, a spus tată, fă-mă. Fă-mă ca pe unul din robii tăi. Era dispus să fie rob de acum încolo. În țara îndepărtată, fiul risipitor a învățat ce este mizeria lumii. Dar acasă a descoperit mila și dragostea tatălui. Inelul era un semn pentru un fiu. Iar cea mai bună haină, probabil haina tatălui, era dovada acceptării lui înapoi, în familie. Robii nu purtau inel și nu purteau haine nouă. Numai fiii. Și ce a făcut faraon când l-a scos pe Iosif afară din perniță? I-a pus un inel în deget și i-a dat o haină nouă. Și i-a spus, ești fiul meu de acum. Iată ce spune Isaia 61:10. Mă bucur în Domnul și sufletul meu este plin de veselie în Dumnezeul meu, căci m-a îmbărcat cu hainele mântuirii, m-a acoperit cu mantaua izbăvirii, ca pe un mire împodobit cu cunună împărătească și ca o mireasă împodobită cu sculele ei. Slujitorii nu purtau inele, sandale sau haine scumpe. Dar el a fost îmbrăcat din cap, cum zicem noi, din cap până în picioare. Sărbătoarea era modul tatălui de a-și arăta bucuria și de a împărtăși cu ceilalți. Dacă băiatul ar fi fost tratat conform legii, ar fi avut parte de mormântare și nu de ospăț. Ce frumoasă ilustrație a psalmului 103. De la versetul 10 la 14. Hai să citim. Nu ne face după păcatele noastre, nu ne pedepsește după fărălegile noastre, ci cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât este de mare bunătatea lui pentru cei ce se tem de el. Cât de departe răsăritul de apus, atât de mult depărtează el fără legile noastre de la noi. Cum se îndură un tată de copilul, așa se îndură Domnul de cei ce se tem de el. Căci el știe din ce suntem făcuți. Își aduce aminte că suntem țărână. Este interesant să considerăm sau să luăm în considerare descrierea tatălui despre experiența fiului. El a mort, spune versetul 32, și a înviat. El a pierdut și a fost găsit. Aceasta este experiența spirituală a fiecărui păcătos pierdut, care vine la Tatăl prin credința în Iisus Hristos. Acum vă propun în încheiere cu părții cu fiul risipitor să observați paralelismul dintre venirea fiului risipitor la Tatăl și venirea noastră la Tatăl prin Iisus Hristos. Fiul risipitor era pierdut, conform versetului 24. Hristos ne spune nouă, eu sunt calea. Fiul risipitor era ignorant când s-a dus la Tatăl să zică, Tată, dă. Când noi venim la Domnul, El ne spune, eu sunt nu numai calea, eu sunt și adevărul. Nu mai ești ignorant. Fiul risipitor a fost mort. Și Domnul Iisus spune, eu sunt calea, adevărul și viața. Există o singură cale de a veni la Tatăl. Și acesta este prin credința în Iisus Hristos. Întrebarea este următoare. Tu ai venit la Tatăl? Sau ești tot în țara aceea îndepărtat? Deși geografic ești tot în casa Tatălui. Dar inima ta nu este în casa Tatălui. Nu este și nu este nici în casa Domnului. Ci este aiurea în lumea aceasta. Tânjești ca și fiul risipitor după libertatea și plăcerile acestei lumi care nu fac altceva decât să distrugă. Bun. Mergem mai departe. Haideți să privim și la fiul cel mare sau fiul religios. La acest moment, cărturarii și fariseii priveau între ei și spuneau, asta e pentru vameși și pentru păcătoși, pentru femeile desfrânate, nu pentru oameni. Se simțeau bine pentru că au scăpat de judecata Domnului. Pentru că cei ilustrați în pilda fiului risipitor erau păcătoși. Însă Iisus n-a încheiat pilda aici. Iisus a continuat pilda și l-a reprezentat pe fratele mai mare, care este o bună ilustrare a cărturarilor și fariseilor. Vameșii, e adevărat, se făceau păcătoși și se făceau vinovați de păcatele evidente ale cărnii. Dar fariseii și cărturarii se făceau vinovați de păcatele Duhului. Iată ce citim în 2 Corinteni 7:1. Deci, fiindcă avem astfel de făgăduințe, prea iubiților, să ne curățăm de orice întinăciune a cărnii și a Duhului și să ne ducem sfințirea până la capăt în frica de Dumnezeu. Am aici o traducere mai bună a lui Conescu 31. Având deci aceste promisiuni, prea iubiților, să ne curățăm pe noi înșine de orice întinare a cărnii și Duhului, desăvârșind sfințenia de teama lui Dumnezeu. În acțiunile exterioare ale fariseilor nu se vedea vină, însă în inimile lor, în atitudinile lor lăuntrice, ele erau abominabile. Știți că în Matei 23, Domnul le spune, în tot capitolul începe aproape fiecare verset cu vai de voi, farisei și cărturari. Revenind la text, trebuie să recunoaștem că fratele mai mare a avut și calități sau virtuți lăudabile. A muncit din greu, a ascultat întotdeauna de tatăl său. El nu i-a adus niciodată rușine nici acasă, dar nici în sat. Și se pare că avea destui prieteni pentru a face o petrecere. Fratele mai mare părea un om bun în comparație cu cel mic, cu risipitorul. am putea spune că era aproape un sfânt. Cu toate astea, oricât de importante sunt ascultarea și sârguința, nu sunt singurele teste cu privire la caracterul lui. Iisus a spus că cele mai mari două porunci sunt să iubești pe Dumnezeul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuși. Luca 10:25-28. Dar fratele mai mare a încălcat, dacă privim atenție la tot ce a făcut el în scena aceasta, sau în pilda asta, ambele porunci divine. El nu l-a iubit pe Dumnezeu și Dumnezeu este reprezentat aici de cine? De tatăl său. Și nu l-a iubit nici pe fratele său pentru că nu l-a putut ierta. El nu și-a iertat fratele care a risipit o parte din moștenirea familiei și astfel a dezonorat numele familiei lor în sat. Dar nici pe tatăl său nu l-a iertat pentru că l-a iertat, nu-l putea ierta pentru că l-a iertat cu atâta bunăvoință pe fratele lui mai mic, tocmai pentru acele păcate. Când examinezi păcatele fratelui mai mare, poți înțelege cu ușurință de ce el este imaginea cărturarilor și fariseilor. Pentru început, el denunță deschis păcatele fratelui său, dar nu-și vedea propriile sale păcate. Sună ca și fariseul și vameșul la rugăciune în templu. Fariseii definau păcatul în primul rând în termeni unor acțiuni exterioare și lăsau deoparte atitudinile interioare. Știți foarte bine că Domnul Iisus Hristos tocmai acest lucru l-a subliniat în predica de pe munte. Cu alte cuvinte, ei nu înțelegeau predica de pe munte, Matei 5:6-7. În care Domnul Iisus Hristos a pus accentul pe ce? Pe atitudinile lăuntrice. Deci, hai să privim la ce l-a trădat pe Fiul cel Mare. Ce trăda faptul că el era doar un om religios și nu neapărat mântuit. Acțiunile lui l-au trădat. Și care e acțiunea? Deci când a venit de la câmp, seara, deci era supărat și nu dorea să intre în odaia în care era ospățul. Mândria a fost un alt eșec al lui. El și-a slujit tatăl în tot acești ani și nu i-a călcat niciodată voia. Ce mărturie! Dar știți care e problema? Inima lui nu era la munca lui. Și mereu visa să petreacă cu prietenii săi, să se poată distra. Ce făcea el era doar corvoadă. În sinea lui, el nu dorea să facă. Era ca și profetul Iona, care nu a dorit să facă voia Domnului și pentru asta a fugit departe de Domnul. Era muncitor și credincios muncii sale, calități de lăudat, dar nu o făcea din dragoste. Nu o făcea pentru că asta e viața, trebuie să muncim pe acest pământ. Ce făcea silit. De musa, îi zicem noi. Nu putem trece peste nepăsarea lui, apoi, pe care a avut-o pentru fratele său plecat în lume. Probabil că de când a plecat a zis, bine că ai plecat, bine că m-a scăpat de el. Nu s-a mai interesat ce se întâmplă cu el. Nu. Observăm că lui a trebuit să-i spună cineva că fratele, și nu tatăl său, ci un rob, nu s-a dus la tatăl său să-l întrebe. Ce s-a întâmplat? De ce eu spun? Și s-a dus și a întrebat un rob. Tatăl a urmărit pe fiul risipitor și în cele din urmă l-a văzut de departe. Chiar dacă știa că asta va face fericit pe tatăl său, fratele mai mare nu dorea ca fratele său mai mic să vină acasă. De ce să-și împartă moștenirea cu cineva care și-a irosit propria lui moștenire? De ce ar trebui să suporte pe cineva care făcuse de rușine în familia lui sau lor în sat? Veștile despre stilul de viață al fratelui său l-au făcut pe fratele mai mare să arate mai bine în ochii tatălui său. Fără îndoială, sosirea fiului mai mic a fost o amenințare pentru fiul cel mare. Poate cel mai deranjant lucru la fiul cel mare a fost încăpățânarea sau furia lui, supărarea lui. Era atât de supărat pe tatăl său, cât și pe fratele său, că nu a vrut să intre în casă și să participe la ospăț, la sărbătoarea plină de bucurie a tuturor. Argumentul l-a trădat. Un alt lucru pe care l-a trădat. Nu mi-ai dat... De ce nu intri în casă? Cum? Și el știe ce spune. Nu mi-ai dat niciodată un ied măcar ca să mă veselesc cu prietenii săi. Și argumentul acesta l-a trădat. Fratele mai mare era supărat pe tatăl său pentru că îi făcuse fiul risipitor ospățul pe care el l-a dorit mereu. Reproșul acest. Nu mi-ai dat un ied măcar să petrec cu prietenii mei. Dar pentru acest fiu al tău desfrânat, ai tăiat viselul cel îngrășat. Visele fratelui mai mare au fost pulberate pentru că tatăl îl iertase pe fratele său mai mic. El a supărat pe fratele său că a primit toată atenția și darurile speciale ale tatălui său. Din punctul de vedere al fratelui mai mic, a lui, el nu merita nimic. Fusese el credincios? Nu. Îl ascultase pe tatăl său? Nu. Atunci, de ce ar trebui să fie tratat cu atâta bunătate și dragoste? Fariseii aveau o religie a faptelor bune. Prin postul lor, studiul, citirea cuvântului, a legii, rugăciunea și zeciuiala, ei sperau să câștige binecuvântările lui Dumnezeu și, în final, viața veșnică. Ei știau puțin sau mai nimic însă despre harul lui Dumnezeu care a fost arătat prin Domnul Iisus Hristos. Totuși, nu ceea ce făceau ei, ceea ce era de fapt, ci ceea ce nu făceau, i-au îndepărtat de Domnul. Auziți? Nu ceea ce făceau ei, ci ceea ce nu făceau, i-a înstrăinat de Dumnezeu. Matei 23:24. Zice așa. Vai de voi cărturași și părăseii fățarniși, pentru că voi dați zeciuială din ismă, din mărar, din chimen și lăsați nefăcute cele mai importante lucruri din lege. Dreptatea, mila și credincioșia, pe acestea trebuia să le faceți și pe celelalte să nu le lăsați nefăcute. Povățuitori or, care strecurați țânțarul și înghițiți cămila. Când fariseii și cărturarii l-au văzut pe Iisus primind și iertând oamenii, s-au răzvrătit împotriva lui. Mai mult, ei n-au reușit să înțeleagă că și ei au nevoie de un mântuitor și ei să recunoască că sunt păcătoși. Să observăm că același tată care a alergat să-l întâmpine pe fiul risipitor a ieșit afară de la ospăț pentru a-l implora sau pentru a-l ruga și pe fiul cel mare să intre și el la ospăț. Cât de plin de dragoste și milostiv este tatăl nostru și cât de răbdător este el cu slăbiciunile noastre. În legătură cu reproșul fiului cel mare, tatăl i-a explicat că el ar fi fost gata să-i organizeze și lui un ospăț cu prietenii săi, dar niciodată el nu și-a exprimat această dorință. Mai mult, fratele mai mare deținea totul de când tatăl își împărțise averea și putea să folosească totul după bunul lui plac. Fratele mai mare a refuzat totuși să intre, a rămas afară îmbuhnat, în loc să-l ierte și să se bucure că fratele lui s-a întors acasă, în loc să restabilească părtășia ruptă dintre ei și de a se uni din nou cu familia, el rămâne singur și îmbufnat. Nu-i ciudat că fratele mai mare putea vorbi doar cu unul din robii din casă și nu putea vorbi cu fratele său și cu tatăl său. Nu-i ciudat? Nu-i ciudat când soțul sau soția nu poate vorbi unul cu altul sau unul dintre copii nu poate vorbi cu tata și invers? Nu-i ciudat? Vorbim cu vecinii, vorbim cu ceilalți din jur, dar noi nu putem comunica, nu putem vorbi. Dacă nu, și știți care e problema? Dacă nu avem părtășie cu Dumnezeu, nu putem fi în părtășie nici pe orizontală cu cei din casa noastră, cu frații și cu surorile noastre. Noi trebuie să iertăm pe cei care păcătuiesc. Dimpotrivă, fiți buni cu alții, miloși și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos. Tatăl a avut ultimul cuvânt. Așa cum noi știm că pilda s-a terminat. Știm că fariseii și cărturarii au continuat să se opună lui Iisus și liderii lor au adus în cele din urmă, acțiunile lor au dus la arestarea și moartea Domnului Iisus Hristos. În ciuda invitației Tatălui, ei n-au vrut să intre în împărăția lui Dumnezeu, ca și Fiul cel Mare. Toți din acest capitol au experimentat bucurie, cu excepția fratelui mai mare. O altă atitudine l-a iertat, l-a trădat, scuzați-mă. Pentru că mereu vorbea despre el, despre eu, despre mine, despre al meu. Luca 15:29. Dar el, drept răspuns, a zis, iată, eu îți slujesc ca un rob de atâția ani și eu niciodată nu ți-am călcat porunca și mie niciodată nu mi-ai dat nici măcar un el să mă veselesc cu prietenii mei. El vorbește numai despre el. De tot ce face el. De tot ce îi se cuvine lui. Închei. În loc de concluzie, această pildă a fost scrisă să ne arate încă o dată inima de Tată a lui Dumnezeu. Tatăl este în pildă menționat de 12 ori. Și pilda ne oferă o privire asupra lui Dumnezeu aproape unică în Scripturi. Dumnezeu este rareori numit Tată în Vechiul Testament. În adevăr, incidentele în care El este numit Tată pot fi numărate pe degete, de la o mână. Iisus a venit să ne învețe și să ne arate pe Dumnezeu și folosește pentru Dumnezeu un nume nou. Cel mai mare dintre toate. Ava. Adică Tată. Știi tu că ai un tată în cer? Îl iubești? Îl nesocotești? Îl asculți? Îl urmezi? Cauți să fii în prezența lui? Toate astea au o implicație extraordinară în viața noastră. Indiferent că suntem tineri, indiferent că suntem adulți sau chiar bătrâni. Eu mă rog ca fiecare dintre noi să-L cunoaștem astfel pe Tatăl nostru cel Ceresc. Pentru că El își a arătat, își arată și va continua să-și arate harul Său, mila și dragostea Sa față de noi. Și cum am putea noi să-I mulțumim pentru harul Său mai mult decât ascultând de El și urmându-I calea? Domnul să continue să ne vorbească prin Duhul Său și când plecăm de aici și să-I mulțumim pentru că avem un astfel de Tată. Dacă Domnul ți-a vorbit prin Duhul Sfânt și n-ai știut să-L prețiești pe Tatăl Ceresc și pe Tatăl tău pământesc, poate asta te va ajuta să reconsideri relația. Probabil că ai o problemă
în relația ta cu Tatăl Ceresc. Ca apoi să poți să rezolvi problema cu Tatăl tău pământesc. Domnul să se îndure de toate relațiile rupte și să ne ajute cu adevărat să funcționăm ca un trup, ca o familie, așa cum El a proiectat-o și așa cum El a gândit-o. Amen.